jūsų dėmesio į laidą Aukštyn širdis.
Garbė Jėzui Kristui, tai jau geros porą, bent trejetą savaičių, kaip mes nesimatėm, negirdėjom vieni kitų. Dabar mes vėl pradedam normalų rudens ciklą ir susitikinėsim jau nebent kada liga sutrukdytų. O taip kiekvieną antradienį išskyrus pirmąjį antradienį. Sveikinu visus mielosius savo bičiulius, visus, kurie praleido vasarą, gražų aštundienį Šiluvoj. Juk šitoks buvo oras, o jei jis būtų buvęs toks kaip dabar, būtų žymiai sunkiau. Marija tiesiog nusišypsojo Lietuvai per Šiluvą, aišku, ir Trakus. Taigi, norėdami arčiau priartėti prie Dievo meilės, juk mes tuoj susitiksim gyvą į Dievą. Kas ta žemės gyvenimas? Valandėlė. Jis taip greit prabėga, o paskui visa amžinybė. Todėl ir paprašykim Dievą, kad jis būtų su mumis šią valandėlę per mūsų mieląją, švenčiausiąją motiną Mariją. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Girdėjom, ko užbaigėm sveika Marija maldą. Melsk už mus nusidėjėlius. Tegul negramzdina šitas įsireiškimas melsk už mus nusidėjėlius, nes mes tokie ir esam. Mes esam ypač Dievo mylimi nusidėjėliai. Jis pats pasakė, nesveikiai reikalingi gydytojo, bet ligoniui. Eikit ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Visur pasigailėjimas, visur gailestingumas. Ir mes šiandien, tęsdami apie švenčiausios Jėzaus širdies garbinimo, apsireiškimo paskelbimą pasauliui per nuolankę aplankymo vienuolijos, kuri yra Paryle Monial, Prancūzijoje, mažam miestelėje, per jos tos aplankymo vienuolijos vienuolę šventą Margaritą Mariją Alekok. Tas nusižeminimo vaikas, nuolankumo įsikūnijimas, taip panašiai į Jėzų ir Mariją. Ji paskelbė pasauliui didįjį Dievo širdies slėpinį, kad Dievas myli žmonės taip labai. Jis leido savo širdį perverti. Jis leido iš jos lietis per amžius gailestingumo ir meilės rovėms. Gailestingumas, kaip jau ir minėjau, tai yra tik pakopa kita, o iš tikrųjų visas gailestingumas plaukia iš Jėzaus širdies, iš tėvo būties gelmių per šventąją dvasę ir gaivina visą bažnyčią. Na ir grįžtam prie Margaritos Marijos. Paskutinių aukų metai. 1687, 1690 metai. Šventoji Margarita Marija paskutiniais savo gyvenimo metais gyveno paslaptingą, slėpiningą, pasakytume sudievintą gyvenimą. Tiesa, ji dar gyveno šioje vargingoje žemėje, tačiau širdis jau visiškai nuo jos atitrūko. Ji jau bendravo su dangumi. Taip yra ir su kiekvienu žmogum, kuris tikrai rimtai gyvena tą tokį dvasinį, sudievintą gyvenimą. Šventoji jautė didžiausią nemalonumą, matydama, kaip labai seserys ją gerbė. Atsiminkim, kad buvo laikas, kai ją labai žemino, o dabar seserys labai ją gerbė, kadangi įsitikino, patikėjo, kad Dievo širdis šią sesutę pasirinko ypatingai užduočiai. O kad šetonas negalėtų įkišti savo uodegos į tokią svarbią misiją, tai jai ir reikėjo pasiekti nuolankumo gelmę. Ji matė, kaip jie pasitiki. Visos seserys kreipdavosi į šventąją, prašydamos patarti jų sąžinės reikaluose, nes seserys tvirtai tikėjo jo šventumu ir glaudžiu ryšiu su pačiu Dievu. Argi ne tą patį daro mes? Pažiūrėkim, kaip plūdo žmonės pas tėvą Stanislovą. Kaip dabar jie plūsta į Pakotuvėnus, pas Tiberiados brolius. Žmonės visada ieško tų, kurie turi tikrai nuoširdų tvirtą ryšį su Dievu. Naujokės, pas kurias vyresnioji labai dažnai siūsdavo, reiškia šventai Margaritai Marijai tikrai kūdikišką pasitikėjimą. Bergždžios buvo šventosios pastangos pasilikti nežinomai. Šventumo aureolė traukė į akis. Daug visokių žmonių ateidavo pas ją į svečių kambarį. Iš jos lūpų sužinoti, koks yra jų mylimųjų mirusių likimas, kur yra jų sielos. Argi manote, atsakydavo į, kad aš žinau, kas vyksta skaistykloje? Tačiau žmonės iš ženklų žinojo, kad sesuo Margarita Marija neblogai šiais klausimais buvo informuota. Kas susidurdavo su Margarita Marija, buvo įsitikinęs jos šventumu. Pavyzdžiui, atsitiktinai dirbančios vienolyne pasaulietės darbininkės, jos dirbo kokius lauko darbus, o gal virtuviai, iš tolo ją pamačiusius to jau viena kitai šaukdavo. Ateikit, ateikit pamatyti šventosios. Dievo garbė reikalavo, kad žmonės pažintų jo sūnaus švenčiausią širdį. Suteikti šventai Margaritai Marijai apsireiškimai negalėjo būti visuomet slepiami. Dėl to šventoji dažnai kartodavo: man reikia mirti, nes tik kliudau garbinti švenčiausią Jėzaus širdį. Ir reikia pripažinti už šių žodžių teisingumą. Aišku, šventa Margarita Marija dar gyvai esant neįmanoma skelbti jos asmeniu padarytus stebuklus, kurie liūdijo, kad šios kuklios vienuolės pasiuntinybė yra Dievo. Be to, šventajai nuo to laiko, kai ji liovėsi kentėjusi, žemiškas gyvenimas prarado savo vertę. A, o kaip mes? Kaip mes toli nuo tikro šventumo? Tik kas jau sunku ir mes jau šaukiam, ai, 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 kaip baisu, kaip sunku, kas nutiko. O jei, kai liovė kentėjusi, jei žemiškas gyvenimas prarado savo vertę, nes šiame gyvenime kryžius buvo jos vienintelė paguoda ir aukščiausias džiaugsmas, todėl jis sakydavo: neabejotinai mirsiu jau šiemet, kadangi jau lioviausi kentėjusi. Šventoji Margarita Marija suprato gyvenimą taip, kaip ir serafiškoji didžioji ispanų mistikė šventoji Jėzaus Teresė, kurios šūkis buvo: kentėti arba mirti. Nesupraskim klaidingai. Nereikia ieškoti specialiai savo kankinimo priemonių. Bet tas, kas ištinka mus gyvenime, su nuolankumu reikia priimti. Aišku, reikia, pavyzdžiui, ir gydytis, skausmą mažinti, bet jeigu nieks neduoda efekto, tada reikia nurimti ir nustoti kovoti su kuo, netgi su liga. Kryžių reikia apkabinti ir jis tada mus neša. Šventoji Margarita Marija suprato gyvenimą taip, kaip ir serafiškoji, kaip sakiau, mistikė šventoji Jėzaus Teresė. Šiuo mirties nujautimu dvelkė ir paskutiniai šventosios laiškai, kuriuos savo atkakliu draugiškumu išgavo kelios aplankymo vienolijos seselės. Gudrios buvo. Margarita Marija, nori ar nenori, turi patenkinti nuoširdžiai minimos sesers dėl abargi prašymus. Viename šiai kilniai draugai rašytame laiške randame tikrą šventosios dvasinį testamentą. Jos žodžiai: atminkite, jei aš pirma jūsų mirsiu, tai jūs turite vietoj manęs garbinti švenčiausiai sakramentą ir atlyginti už mano padarytus įžeidimus, įsiblaškimus, adoruojant viešpatį. O jei Dievas nebaus manęs ir parodys savo gailestingumą, pažadu, kad jūsų neužmiršiu ir padarysiu jums viską, ką tik galėsiu. Pirmiau negu tai įvyks, tikėk, mylima sesutė, kad išskyrus nuodėmę nėra tokio dalyko, kuriuo nenorėčiau jums ir jūsų dvasiniai pažangai padaryti. Tad mylėkime vieną kitą švenčiausioje Jėzaus širdyje. Melskimės vieną už kitą. Mylėkime Kristų visur ir visada. Kiekvienu atveju mūsų šūkis tebūnie: Fiat voluntas tua. Lietuviškai: teesie tavo valia. Mylėkite ir darykite, ką norite, nes kas myli, tas daro tik tai, kas Dievui patinka. O meilė daro vertingus mūsų veiksmus. Meilė nepakenčia padalyto širdies. Ji nori arba turėti viską, arba nieko. Meilė viską palengvina. Tad atiduokim meilę už meilę. Tik tiek sugebėsite mylėti, kiek sugebėsite tyliai kentėti. Ir visur duoti pirmenybę kūrėjui, o ne kūriniams. Baigėsi laiško citata. Ir mūsų mažutė pertraukėlė muzikinė. Mes ir sugrįžom, tęsiam toliau. Margarita Marija, matydama, kad jau baigėsi laikas žemėje, troško pasiruošti amžiną kelionę, atlikdama rekolekcijas didžiausiame nuošalume. Tas rekolekcijas, kurios užtruko 40 dienų. Sakysim, kad labai daug, pasiruošti amžinybei tikrai nedaug. Vidaus balsas skatino sutvarkyti visus savo reikalus. Margarita troško padaryti viską, kas tik buvo jos galioje, kad pasiruoštų stoti Dievo šventumo akivaizdon. Todėl dabar iš naujo ir ypatingų būdų pavedė save švenčiausios mergelės, švento Juozapo ir šventojo Pranciškaus Salezo globai. Be to, savo tikėjimo paprastumu, tėva Kolombierė, jis jau buvo miręs, pasirinko rekolekcijų vadovu, norėdama iš jo išmokti, kaip gyvenime ir mirtyje vykdyti švenčiausios Jėzaus širdies norus. O mano dievei čia rašo, kaip man sunku sutvarkyti savo apyskaitą. Prarandu man duotą į laiką, nežinau, kaip jį atgauti. Negalėdama sutvarkyti savo sąžinės sąskaitos, kreipiausi į dievišką į mokytoją, kuris iš savo begalinio gerumo pats sutiko tai padaryti. Dėl to jam pavedžiau viską, iš ko būsiu teisiama. Kai į Kristaus ranką sudėjau visą savo likimą, gili ramybė pripildė mano sielą. Panirusia į savo niekingumą ir prie viešpaties kojų laukiančia ištarmės. O mano Dieve, suteik man laimę amžinai tave mylėti, o šiaip daryk su manim, kas tau patinka. Iš tavęs viešpatė turiu viską, ką tik turiu ir kuo esu. Viską, ką tik gero galėčiau padaryti, neatlygins ne mažiausio mano nusikaltimo, jei tik pats nesiteiksi jį man atleisti. Matai, o mano viešpatė, kad aš nesugebu tau atsilyginti, tad uždaryk mane į kalėjimą. Mielai su tuo sutinku, bet maldauju, kad šiuo kalėjimu būtų tavo švenčiausia širdis. Stropiai saugok, kol tau atsilyginsiu už visus savo nusikaltimus. O kadangi tai neįmanoma, noriu amžinai likti tavo belaisvę. Baigėsi citata. Taip nusiteikusi laukė mirties, kurios nei per daug troško, nei bijojo. Seserys visai nenumanė, kad atsisveikinimo valanda čia pat. Bet ką šventa Margarita Marija būtų veikusi žemėje, netekusi visų kentėjimų? Jau artinosi aukojimo vakaras. Tyra žemės velkimo silpninama Dievo meilės liepsna aiškiai spindi ant šventosios širdies aukuro, uždegdama ir kartu naikindama savo auką. Oi, kaip mums reikia mokytis iš šventųjų, juk reikia mokytis ne tik gyventi, reikia mokytis ir mirti. O kaip gyvyksta mūsų, šių laikų žmonių mirties valanda? Savieji slepia, tarsi bauba, kuris ateina, ligonis tam tikram nepajėgume, nesugeba pilnai orientuotis, kas čia vyksta. Ir taip į nežinę įstumiamas žmogus, kuriam atsidarys akys, netekus kūno, bet tada bus daug sunkiau. Kodėl bijoma viešpaties, kuris ateina atleisti, kuris ateina dovanoti, kuris ateina priglausti, kuris ateina mums pasakyti, būk rami, tavo nuodėmės tau atleistos. Mes nuo šios valandos labai saugom savo artimuosius. Ir ką mes darom? Galvojam, kad tai meilė? Ne, tai iškreipta meilė. Nebūtina sakyti, tu tuoj mirsi. Iš kur mes žinom, ar tas žmogus tuoj mirs ar ne? Bet mes galim paprašyti, kad jis atsivertų Dievo gailestingumui, kad jis priimtų gydantį Dievo veikimą, kad jis iš tikrųjų eitų neužrištomis akimis, bet atmerktomis akimis, juk eina ne kur kitur, o į susitikimą su tuo, iš kurio gimimo įsibūtinimo valanda atėjo į šitą pasaulį. Jis grįžta į savo lizdą, ne į kažkokį tai baisę būseną, bet į lizdą. O kiekvienas paukštelis savo lizde jaučiasi gerai, jaukiai. Bet jeigu jis iškrenta iš netyčių, kaip jam baugu, kaip jis čypia, kaip iššaukiasi pagalbos. O mes bijom grįžti į šitą lizdą. Nereikia bijoti. Gal niekada gyvenime, taip, aš nemažai kartų buvau susitikusi su realia mirties galimybė, bet niekada ji nebuvo tokia reali, kaip dabar, kai peržengiau 70 metų slenkstį. Jau dabar kiekvieną dieną dėkoju, kad dar gavau vieną dieną, nes nežinau, kuri iš jų bus paskutinė. Taigi lieka dėkoti ir džiaugtis ją. O kada jau ateis ir paskutinė diena, tada tai vyksta viešpaties valia. Bet jau durys artėja, jau lizdo jaukumas iš tikrųjų čia pat. Kasgi beliko? Nedaug, atkarpėlė. Ir su kokiu dėkingumu reikia ją priimti, kad jį paruoštų skrydžiui, kad jį atrištų sparnus nuo žemiškų dalykų, kad jį išlaisvintų. Ir kaip šventoji gražiai prašė, uždaryk mane kalėjime. Kokiam? Dievo širdyje. Prašykim ir mes, kad mus uždarytų Dievo širdyje. O ten jo meilė išdegins tai, kas mumyse yra nedieviška, kas mums kliudys regėti jo veidą. Ir tai taps palaima. Dievas mus myli ir be galo mylėdamas nori atleisti. Tik neužtrenkim durų jo gailestingumui. Kada buvau Šiluvoje 8 dienas, teko matyti labai įvairių situacijų. Kai vykdavo šventosios mišios aikštėje, susikaupę žmonės buvo tie, kurie buvo centre. Periferijoje žmonės labai išsiblaškę. Jie ir kalbėjosi tarp savęs, ir mobiliais telefonais kalbėjo, ir vaikščiojo ir darė, kas tik patinka. Viešpaties akivaizdoj, švenčiausiojo akivaizdoj, tas, kuris mirė iš meilės už žmogų ir kuris ateina šventų mišių aukoj sudabartinti savo kančią ir mirtį, visai nesidrobėdami žmonės, taip nesusikaupę, taip išsiblaškę. Nu gal gerai, nors toje šventoje vietoje pabuvo, bet labai labai mums trūksta susikaupimo. Teko būti Trakuose, tik aišku vieną dieną, kai prasidėjo atlaidai. Aš nežinau, ar pats buvimas aikštėje žmonės išbalansuoja. Gal bažnyčioje kitaip elgtųsi, bet Trakų bažnyčioje mačiau labai gražių pavyzdžių, kaip meldžiasi nuoširdžiai jauno šeimos, jauni žmonės, nežinau, jie sužadėtiniai, ar draugaujantys geri žmonės, bet šitoks susikaupimas, šitoks dėmesys, ir Dievui, ir švenčiausiai motinai, žinokit, galima būtų pasimokyti iš jų, mums, kurie dalyvaujam Šiluvoje. Dar vieną norėčiau, kadangi nenoriu jau kalbėti naują temą, taip miršta šventieji, kurią palieku kitam kartui, tai dar noriu pasakyti. Didelis dėkingumas Jonavos parapijos aktyviesiems mylimiems žmonėms, kurie visą 8 dienį vykdė artimo meilės tarnystę. Juk jie subūrė tarsi šeimą žmonės palapinėse, kurios buvo pastatytos poilsiui. Taigi padėka ir arkivyskupui, bet Jonavo žmonės buvo ypač aktyvūs. Jie virė arbatą, kavą, jie virė košės, plovą, visokius kitokius maisto produktus atveždavo iš Jonavos. Tik už auką, kurią Dievas žino, kiek mes ten įmetėm ar našlės, kad tik ar didesnį, bet jų išlaidos tikrai buvo kur kas didesnės, o dar jeigu darbą paimtumėm, tai jau čia niekas jo neapskaičiuos, koks jis yra vertingas. Bet kaip žmonės jautėsi, kaip šeimoje. Ir Jonavo žmonės nežada pasakyti, kad oi, šiais metais jau mes pavargom, kitais metais tegu rūpinasi kita parapija. Ne, jie ruošiasi ir kitam 8 dieniui Šiluvoje tarnauti. Kaip gražu, kad yra gyva tarnaujanti meilė. Taigi yra ir nuostabiai gražių dalykų, ir žmonių pamaldumas, ir švenčiausio sakramento garbinimas, ir giesmės, ir ligonių diena, ir dėmesys ligoniams. Bet yra kai kas yra ir taisytina. Taigi, neužmerkim akių ir pradėkim iš tikrųjų gilų dvasinį krikščionišką gyvenimą, nes laikas kaip smėlio laikrodyje nenumaldomai mažėja. Ir kada iškris paskutinė smiltelė, mums bus pasakyta, laiko nebėra, nes amžinybėje laiko nėra. Jisai sustoja mirties riboje. Ir kad mes tada galėtume, kaip paukšteliai, sugrįžti į savo gimtąjį lizdą. Dabar ruduo tokia monotonija, truputį liūdesys skverbiasi į širdį, bet pakilkim virš jo. Toks ir patarimas, kaip mediko buvusio. Daugiau tegul dega šviesa, nes kai tamsa, tai žmogui per mažai gaminasi serotonino smegenyse ir jį liūdesys pradeda užgulti. Nepagailėkim, jau kaip nors sudursim tą galą su galu. Elektros lemputė nedaug išdegina šviesos. Tegu dega jau po pietų, kai jau pradeda truputį temti šviesa. Ir dar vienas. Laikas nuo laiko. Nemanykim, kad tai bus nesusivaldymas. Naudokim ir po truputį šokolado. Tai reikalinga mūsų smegenims šitų tamsių laikotarpių. Bet svarbiausia, būkim šviesa ir šiluma vieni kitiems. O dabar vėl mūsų muzikinė pertraukėlė.
Klausytojas rašo, gerbiama Birutė, kokia jūsų nuomonė apie bulgarų aiškiaregę Vangą, žiūriu jos filmus, sukelia pozityvius jausmus?
O, mielus broliai ir sesė, nežinau, kas surašo šitą žinutę. Aš negaliu atsakyti iš tą klausimą, nes labai mažai esu susipažinus su aiškiaregė Vangą. Jūs geriau šitą klausimą nukreipkit kunigui Arnoldui Valkauskui jo laidoje. Jis jums tikrai geriau atsakys. To, ko aš gerai nežinau, arba bent nenumanau, tai net ir nebandysiu lysti į tą sritį. Tai atleiskit man, negaliu tikrai autentiškai gerai atsakyti į šitą klausimą.
Thank you.
klausau.
Garbėjai Jėzui Kristui, Birutėlė.
Per amžius.
Aš kas metą aplankau Šiluvą, tik šiemet kažkaip tai man susiklausė tokios aplinkybės, kad aš negalėjau pabūti kelias dienas. Aš ten pas tokią moterėlę nusisam.
Na tai trumpiau, brangote. Trumpiau, nepasakokit, kur jūs ten gyvenate.
Gerai, aš norėjau va tą dalyką, reiškia, ar nebūtų galimybė ten Šiluvoje atrasti norintiem kokį kampelį, pavyzdžiui, pabūti ilgiau ir su nakvynė, ir su nusiprausimu. Dėl ateities aš čia.
Iš kur aš imsiu tą kampelį, jeigu patikai gyvenu kiaulių tvartelį? Nu tai iš kur man žinot? Atsinešu nuo kapų vandenio, turiu tokį bliūdą, nusiprausiu nuo jo ir gyvenu taip. Nežinau, čia reikia jau pačioj Šiluvoj klausti, aš nežinau. Ar patį irgi vyskupą, ar klevoną Šiluvos, nu ką aš galiu padaryti, kitoks pats esu maldininkas, kaip ir jūs visi. Tai negaliu atsakyti. Ką daryti ir kaip daryti, bet jie yra, kiek tik kalbinutė priima, kiek yra gerų žmonių. Tik neatvažiuokit vakare ir paskui laksto iš namo į namo, ieško nakvynės, reikia atvažiuoti iš ryto ir tada tikrai surasit. Nes žmonės tikrai priima, bet reikia laiku atvažiuoti.
Rašo klausytojas, kaip nieko nebijoti, jo nuomonė pasitikėti viešpačiu.
Truputį baimės turi būti visur, jeigu mes visai jau būsim tokie nebijantys. Nu tai kas mes jau tokie būsim? Kažkokie ne visai žmonės? Baimė yra, bet meilė turi nugalėti baimę. Bet jeigu mes visai nebijosim nei nuodėmės, nei Dievo teismo, tai va kitoj mūsų susitikimo valandoj pamatysim. Tokie šventieji, kaip Bernadeta, kaip Margarita Marija, kaip tėvas Pijus, jie turėjo ir baimės dozę. Nepasakyčiau, kad jos visai neturiu aš. Yra, tik tai jinai yra sukultūrinta, jinai yra pakelta į dieviško gailestingumo plotmę. Todėl visai išvaduoti nuo baimės, gal jinai ir yra ir gerai, kad yra. Gal jinai tokiu būdu apsaugomus nuo blogio. Taigi baimė gali būti ir gera, nes ji yra šventos dvasios dovana. Šventos dvasios dovanų sekoj yra ir Dievo baimė. Tai yra baimė įžeisti Dievą. O jeigu jau tų įžeidimų vis mažėja, tai vis tiek iki tobulybės dar mums tikrai labai daug trūksta. Tai belieka pasitikėti begaliniu Dievo gailestingumu ir pulti jo glėbį. Mūsų laida baigėsi. Susitiksim kitą antradienį ir mes pratęsim šitą temą. Nežinau, kaip jie jums, bet man yra be galo gražiai ir brangiai. Todėl panorėjau su jumis pasidalinti su Dievu, brangiai.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Sakramente šventame, Dievą mūsų priimame. Per stebuklą Dievas daro, duoną į kūną parmailo, mums liepia sada valgyti, kad būtų amžius visas pilnas, pajuolai vis drebėdami, veidą jo šventą regėdami, visokios žemiškos ir tos galybės žemiškos. Žemės vietos marios dangus nepaim kaip Dievas brangus. Anjuolai norint norėjom tos malonės neturėjom. Kokia žmogus griešnas gavo savie pimti Boga savo. Aš nevertas tos malonės, kad tu eitumei prie manęs. Ištartyti